habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo isniin ah oo bisha disembarna ay tahay 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya xuseen bare aadan iyo anigoo cabdixaafi dacwad ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a baaqyo cusub oo loo jeedinayo beelaha ku dagaalamaya bariga gobolka mudug.
deegaanada afar waaqo iyo tawfiiq eeryadooda horeyna dagaal ugu dhacay 3 maalmood ka hor, saakanana loo soo sheegay in dagaal kale uu dib uga bilowday. ayaan rabnaa inaan horeyba sidii aan baaq nabadeed ugu dirnay inaan ugu dirno dadka walaalaha ah ee deriska ay wada dhashay oo dhibaatadu dhex martay, in la joojiyo dagaalka, in la joojiyo maxabadda, la joojiyo oo wadahadal laysugu fadhiisto si loo helo nabad.
waxaa kale oo aad maqli doontaan kulan dhex maray guddida madax bannaan ee doorashada iyo qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda.
waa nooca ugu sahlan, ugu fudud, ugu musuq maasaqaya iraaq, suuriya, liberia, afghanistan, dalalkaasoo dhan noocaasaa loo dooray. 12 noocee doorasho adduunka ka dhaca waa nooca inagu habboon. hase yeeshee, guddigan maanta waxay noo keeneen tii oo ay ku soo beddeleen mid la yidhaahda horeeya hela.
sidoo kale waxaan idiin helnaa barnaamijkii ilayska v o a iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya gobolka jubbada dhexe ayaa sheegaya in duqayn ay ka dhacday meel u dhow magaalada Saako ee gobolkaasi. duqayntan ayaa dhacday maanta, waxaana wararka laga helay ilo ku dhow dowladda Soomaaliya ay sheegayaan in lal bartilmaameedsaday xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. wararku waxay intaasi ku darayaan in la dilay qofkii lala bartilmaameedsaday oo ahaa xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. Maraykanka ayaa inta badan qaada duqaymaha ka dhanka ururkaasi iyaga oo iskaashi kala sameeya dowladda Soomaaliya. sanadkan keliya ayaa Maraykanku waxay sheegeen inay Soomaaliya ka geysteen 19 duqaymood.
magaalada Boosaaso ayaa la sheegay in 2 askari oo ka tirsan ciidamada Puntland xalay fiidkii lagu toogtay bartamaha magaalada Boosaaso. dilkan ayaa dhacay kadib markii deble ay hubaysan ay rasaas ku furtay gaadhigii ay wateen labadaasi askari. mid ka mid ah askarta waxa uu isla xalay ku geeriyooday goobtii lagu toogtay, iyadoo midka kalena duhurnimadii maanta uu dhintay dhaawacii soo gaadhay, sida ay noo sheegeen mas-uuliyiin dhinaca amniga ah. lamaha ammaanka ee Puntland kama aysan bixin wax faahfaahina dhacdadaasi. ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan.
qareennada xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalkan Maraykanka ayaa isniinta maanta bilaabay in xubnaha guddiga sharciga ee aqalka hoose ay usoo bandhigaan cadeymo taageeraya mowqifka sharciga ah ee labada dhinac ay ka taagan yihiin dooda la xidhiidha xilka qaadista madaxweyne Donald Trump. arrintan ayaa imanaysa iyadoo ay suurtagal tahay in toddobaadyada soo socda cod loo qaado dhaqaajinta qodobada xilka looga qaadayo madaxweynaha. aqalka cad ayaa sheegay inaanu dhegeysiga doodaha qareennada ka qayb qaadan doonin.
ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, 20 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu maanta fulkaano ka qarxay jasiiradda North Island oo ka mid a labada jasiiradood ee ugu waaweyn dalka New Zealand. taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska magaalada Wellington ee caasimadda New Zealand, John Timmis, ayaa sheegay inay dhici karto in khasaaraha ka dhashay fulkaanaha uu kordhi karo maadaama uu ay jiraan dad ilaaya iminka la la'yahay. sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in jasiiradu ay weli tahay mid khatar ah oo aysan ciidamada booliiska iyo shaqaalaha gurmadka hadda aanay raadin karin dadka maqan. dadka hadda soo badbaaday ayaa ah 18 dhaawacyo qaba. dowladda ayaa ugu baaqday dadweynaha inay ka fogaadaan agagaarka halka uu fulkaanuhu ka qarxay ee jasiiradda North Island ee dalkaasi New Zealand.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. wararka laga helayo deegaano hoostaga degmada jariiban ee gobolka mudug ayaa sheegaya in ay dagaalo daba socdo aana qabiil ay halkaasi ka dhaceen. Warar ku saabsan dagaaladan ayaa mar kale qarxay, ayaa dib u dhac ku yimid son ku noqonaya dadaallo la waday oo la doonayay in lagu joojiyo. Dowladda Soomaaliya ayaa shalay ku baaqday in shuruud la-aan lagu joojiyo colaadda. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayga Cabdiwaaxid Maxalim Isxaaq.
Wararka ka imaanaya deegaano hoostaga degmada Jariimal ee gobolka Mudug ayaa ku soo waramaya in dagaal maanta halkaa ka dhacay oo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed uu sababay khasaare xoogan oo kala gaaray dhinacyadii dirirtu ay ka dhaxoognayd. Dirirta labada maleeshiya ayaa ilaa hadda aan la ogeyn sababaha, hase ahaatee maalmo ka hor ayaa dagaal halkaa ka dhacay uu geystay khasaare nafeed oo kala gaaray labadii dhinac ee dagaalamay. Dagaalka maanta ayaa sida ay wararku sheegayaan waxaa ku dhintay ku dhowaad 20 ruux, halka dhaawacna inta uu ka badan yahay, waxaana wararku ay tilmaamayaan in dadka dhintay ay ku jiraan dad rayida. Odayaal iyo waxgarad ku sugan degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa dalbanaya joojinta colaadda mar kale ka cusboonaatay deegaano hoostaga degmada Jariiban ee gobolka Mudug. Suldaan Cabdinaasir Jaamacseed, Suldaan Iimaan, Nabadoon Cali Shiine, Ugaasiciid iyo Nabadoon Yuusuf Xasan Ciyow oo ka mid ahaa waxgaradkii kulanka ku yeeshay Dhuusamareeb ayaa la hadlay warbaahinta.
Deegaanada Afur Waaqo iyo Tawfiiq eeryadooda horeyna dagaal ugu dhacay 3 maalmood ka hor, saakana naloo soo sheegay in dagaal kale uu dib uga bilowday. Ayaan rabnaa inaan horeyba sidii aan baaq nabadeed ugu dirnay inaan ugu dirno dadka walaalaha ah ee deriska ay wada dhashay oo dhibaatadu dhex martay, in la joojiyo dagaalka, in la joojiyo waxabadda, la joojiyo oo wadahadal laisugu fadhiisto si loo helo nabad. Nabad baa dadka noloshiisa iyo deegaankiisa iyo sharafkiisa ku jiraa. Dagaal dhacayna cid ku guuleysanaysa iyo cid faa'iido ka helaysa ma jiraan. Cid walba waxa uga soo hodanaysa khasaaro, dhimasho, dhaawac, hanti baaba'da. Waxaan rabnaa walaalaha halkaa jooga inay xusuusnaadaan oo arkaan midda Ilaahayna inay xusuusnaadaan.
Waxaan ka naxsannahay dagaalkaas dadka muslimiinta ee walaalaha ee laa ilaaha illallahu muxamedun rasuulullah dhammaantood labada darafba ay leeyihiin ee dagaalamaya. Gobonnimona ma ahan, sharafna ma ahan. Soomaali dagaalkeedna khasaare adduunyo iyo khasaare aakhiro labadaasaa ka yimaada. Waxaan ugu baaqaynaa si gaara reer Galmudug iyo reer Puntland, deegaankaas degan iyo dhammaan reer Puntland iyo reer Galmudug oo isku duuban, dagaalkaasi ha la joojiyo. Wixii dhintay ma soo laabanayaan, laakiin wiil dambayuusan ku dhiman, dad dambayaysan ku qaxin, dad badan oo deris oo ehel oo muslimiina yaysan ku adduunyo aakhira seegin.
Waxaan leenahay dagaal wiilaa ku dhinta maayo wiil kuma dhasho. Walaalayaal, joojiya oo miiska wadahadalka isugu imaada. Annaguna waxaan idin ballan qaadaynaa haddaad noo yeerataan inaan idiin nimaadno kulligeen, inta sida aan u nahay Galmudug inaan u nahay, inaan idiin nimaadno oo wax alla waxaan nooga baahantiin aan idin siino, ayaan idin ballan qaadaynaa.
Dagaalka ha joojiya. Gabdhaha mashxaradaya oo reer Hebel ah, reer Hebel kaadkaadalaho ogaada waxa la dilaya waa ninkaagii, waa wiilkaagii, waa walaalka, waa abtiga u mashxarada oo u ooya dagaalka in la joojiyo. Ha u mashxaradinina in dagaalka la galo. Reer Hebel laga adkaada laydin soo yiraa waxba tari mayso, wax ay tarayso ma leh.
Waxaan ku baaqaynaa dagaalkaas in la joojiyo, dagaalkaas in la joojiyo sida ugu dhaqsiyaha badan oo waxgaradka iyo culimmada iyo odayaasha ay u gurmadaan dowladda federaalka, maamulada deriska ah oo dadka iyo dadku ka dhexeeyo Puntland iyo Galmudug, sida ugu dhaqsiyaha badan colaadda in la joojiyo. Meesha waxaa la yidhaahdaa waa meel colaadda taqaana, waa meel waxgarad dheer ku ah oo garasho dheer ku ah colaadda iyo dhibaatada halkaa ka jirta. Waa meel colaaddii Soomaaliya inaan wax lagu kala dhexlayn oo magac iyo manaafacaad aan lagu kala helayn og.
Midda koowaad, waxaan leeyahay dagaalka hala joojiyo waa dagaal ceebeed oo saaka oo nabad loo fadhiyo hawsha gabagaba la marahayo. In saaka dagaal ka bilowdo bari Mudug bari ceeb bayna ku taha gaara.
Dhinaca kale, war qoraala oo ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa dhinacyada looga dalbaday joojinta colaadda Mudug. Waxaana qoraalka lagu sheegay in dowladdu ay dhowaan wafdi u direyso dhinacyada ku dagaalamaya miyiga waqooyi bari ee gobolka Mudug, sida uu warbaahinta qoraalka u akhriyey afhayeenka wasaaradda warfaafinta Cismaan Oranjo.
Waxaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay aada uga walaacsan tahay, ugana xun tahay dirirta maanta mar kale ka soo cusboonaatay deegaanada Tawfiiq iyo Afar Waaqo oo ka tirsan gobolka Mudug. Waxaana dowladda Soomaaliya ay aad uga walaacsan tahay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka maatida ah ee ka barakacay colaadaas iyo dirirta maalmihii lasoo dhaafay ka soconayay ee deegaanadaasi ka tirsan ee degmada Jariiban ee gobolka Mudug. Xukuumadda Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadaasi inay si degdeg ah u joojiyaan kana dhowrsadaan wax walba oo cawaaqib xumo ah ama dhibaato ku keeni kara bulshada ku nool deegaanadaas. Waxaa socda qabanqaabada iyo isu diyaarinta ciidamada dowladda Soomaaliya isku dhafka ah ay ugu talagashay in halkaas loo diro, islamarkaana ay kala dhex galaan dadka beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanadaas. waxaana dowladda Soomaaliya ay marnaba aqbali karin in ay sii socoto colaadda halkaas ka dhacaysa.
inkastoo maalmo ka hor ay dhinacyada ku dagaalameen deegaanada, haatan ay dagaaladu ka dhacayaan, haddana dagaalka maanta ayaa ka xoogana kii maalmo ka hor halkaa ka dhacay. waxaana qaar ka mid a dadka xoolo dhaqatada ee ku nool deegaanadaasi ay sheegayaan in dagaalku uu aad u xoogganaa, islamarkaana ay jiraan khasaare soo gaaray dadka rayidka ah ee ku noolaa halka ay dirirtu ka socoto. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
da qaran ee madaxa banaan ee doorashada ayaa maanta la shirtay xubno ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiyada siyaasadeed ee qaran, iyadoo weli ay socoto dooda ku saabsan nooca doorasho ee la doonayo in laga qabto Soomaaliya. warbixinta dabaamuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
gabagabadii kulanka ayaa qaybo ka mid a xisbiyada siyaasadeed ee shahaadooyinkooda horey loo guddoonsiiyey waxa ay v o a u sheegeen inay dhaliilsan yihiin sharciga doorashooyinka ee iminka doodiisa ka socota golaha shacabka, kaasay dib u eegis ka soo sameeyeen guddi 15 xubnooda oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, sida ay ku warramayso guddoomiyaha xisbiga n d b xildhibaan fawsiye Yuusuf Xaaji Aadan, oo sidoo kalena hoggaan u ah isbahaysiga Higsi oo ay ku midaysan yihiin 7 xisbi siyaasadeed.
4 sano markii laga soo shaqaynayay sharcigan ee cid waliba kasoo dooday oo cid waliba xisbiyadu waliba doorbina lagu xareeyay oo aan ka doodnay oo wixii ra'yi aan ku dari karay aan ku daray, wixii aan ka saari karay ka saaray, civil society-ga, media-da, cid waliba waa kasoo qayb gashay. Waa laga heshiiyey, waa sharciga nooca doorasho ee dalalka dagaaladu ka dhacaan loogu talagalay. Waa nooca ugu sahlan, ugu fudud, ugu musuq maasaq yar. Iraq, Suuriya, Liberia, Afghanistan, dalalkaas oo dhan noocaasaa loo dooray. 12 nooc ee doorasho adduunka ka dhaca waa nooca inagu haboon. hase yeeshee, guddigan maanta waxay noo keeneen tii oo ay ku soo bedeleen mid la yidhaahda horeeya hela, waxa weeye first past the post, mid loogu talagalay dalalka Yurub ee waaweyn ee boqolaalka sano ahaa xorta ee shuruucda leh, constitutional courts leh, ee waxay ku kala baxaan leh. qaarkood weliba ay hadda kasii baxayaan. marka waxa weeye mid aanu ku habboonayn. haddana waxay ku jira qodobada ka midka ah kursiga reer baa leh, haddana dadkao dhan baa u codaynaya, taasoo wareer iyo dagaal iyo colaad keeni doonta. nidaamka 4.5 ay leeyihiin odaygii halagu noqdo. marka hore 20 qabiil oo Soomaaliyeed baan ku jirin baarlamaanka oo xaqdara ku socota, banaadir oo 2 million iyo dheeraada ayaan ku jirin, haweenka ku dulman, dhalinyarada ku dulman oo 75% ah, qof lacag leh oo shaqaystay ayuunbaa kursigaa gadanaya, oo waa kursi xaraasha calaa kullin.
sidoo kale xildhibaan Fawziya ayaa hoosta ka xariiqday inay ka mid tahay xildhibaanada kasoo horjeeda sharciga doorashooyinka ee iminka baarlamaanka hor yaala, waxaana ay ku tilmaantay inuu yahay mid dalka dib u dhac u horseedaya.
sharcigii xisbiyada la diyaariyey, guddigii doorashooyinka la diyaariyey, wax dib loogu noqdo mid aan waxba ka jirin oo burbur colaad dib u dhac weyn keenaysa, waxaan u malaynayaa inay qalad tahay. anigu waxaan ahay xildhibaanada ka horjeeda. axsaabta 90% ma ogola. waa laga yaabaa marka hore waa la isku wada raacay, laakiin 2 xisbi ama 3 xisbi inay ra'yigoodii bedeleen, laakiin majoritigu ma ogola. sidaa awgeed dani uguma jirto maanta dalka halku marayo.
xisbiyada siyaasadda ee maanta kulanka ku yeeshay Muqdisho ayaa intooda badan aaminsan in dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo coda, arrintaas oo ay sheegeen in muddo 4 sano ah laga soo shaqaynayo, sida uu sheegayo Cabdulaahi Daahir oo ka tirsan xisbiga Midowga Nabadda iyo Dimuqraadiyadda.
annaka waxa aan rabno waxa waaye in waddankan ay ka dhacdo doorasho cod iyo qof ah. wayna dadaaleen guddiga doorashooyinka, guddiga madaxa banaan iyo doorashooyinka way dadaaleen, waa diyaariyeen barnaamijka oo ay ku dhici lahayd cod iyo qof. waxayna qaateen qaabka ugu sahlan ee cod iyo qof oo u dhici karo, khaasatan wadamada ay dagaaladu ka dhaceen. Laakiin waxaa nasiib darro ah in hadda baarlamaanka ay ka socoto doodo oo aada moodo in ay u socdaan qaab oo inaysan cod iyo qof aysan dhici karin doorasho ah, oo ay hor dhigeen caqabado badan oo ay ka mid tahay qaabka oo axsaabtu ay uga qayb qaadan lahayd ay u beddeleen qaab qabiil. Marka qaab qabiilna waa qaabkii hore oo keliya. Marka waxaa moodaa markaan fiirinay inay u muuqato in ay rabaan in xirigjiid uu dhaco oo kadibna wixii ay suurtageli waayaan kadambena iyaga ay sii fadhiyaan.
Habdhowraha aqalka sare ee Soomaaliya Senator Cabdikaafi Macalin Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP ayaa ka mid ah xubnaha aan ku qanacsanayn sharciga doorashooyinka uu baarlamaanka gacanta ku hayo, kaasoo uu xusay inuu ka hor imanayo heshiiskii kol hore bay dhaba ka dhacay.
Doodda waxay hadda weli ka socotaa golihii baarlamaanka, golaha aqalka shacabka ayay ka socotaa. Anigoo aqalka saraan ka tirsanahay weli nooma imaan, laakiin guuxa aan arkayo iyo sida xaqiiqda ah marka laga hadlo oo la dib loo sii raaco, heshiis baa horreeyey ee maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexe lagu soo heshiiyey oo laguna soo shaqaynayay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. Xoogaa cabashada hadda aan maqlay weli, inkastoo aanan sii dhexgelin meeshan waxa la yidhaaho BRO-ga oo close listiga ah ayay u badan yihiin fikradaha, hase ha ahaatee weli doodii waxay ka socotaa golaha shacabka, taasaana ka warsugaynaa aniga aragtideeda.
Ugu dambeyntii, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan Xaliime Ismaaciil Xaliime Yeri ayaa si kooban uga warbixisay qaabka ay dalka doorasho uga dhici karto marka xilligeeda la gaaro.
Doorasho ma la qaban karaa iyo ma la qaban karo waa wax aan u jirnaba annaga. Afar sanaanan soo jirnay, afarta sanaana waxaan ka shaqaynaynaa sidii doorasho loo qaban lahaa. Annaga keligeen kuma ahayn ee aqoonyahanno waaweyn iyo dad waaye araga iyo expert ee adduunku noo qabteen saddex afar sano ee muxuu ahaa hay-adaha caalamiga ay maalgelinayeen arintaas oo lacag aad u tiro badan uga baxday oo expertna loo keen oo annagu aan ka shaqaynay. Aan maraynano inaan halhal u ognahay meelaha laga codaynayo, sida loo codaynaa iyo habka loo codaynaa, oo dowladda commitment-geeda ee gashay waxaan ku qiyaasnay lacagta doorashada inay 53 million tahay, diiwaangelinta keliya inay 23 million tahay, dowladdu hadda 23-daas inay ballan qaaday inay 7 million bixinayso, 7-daas million oo shaqaalaha ku meel gaarka ah la siinayo oo hadda aan qaadan doono oo kumanaan gaaraya shaqaalahaasiito. Anaga doorashada saasee noogu cadahay, wayna dhici kartaa. Guddigana waa is aragnay, guddigana waa u sheegnay in doorasho ay dhici karto.
Aarada iyo fikradaha xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa ku wajahan walaaca ay ka qabaan in la ansixiyo sharciga uu guddiga 15 xubnood ka kooban ee baarlamaanka Soomaaliya dib u eegista ku soo sameeyey, kaasay dib ugu soo celiyeen dhowaan golaha shacabka oo iminkana ay doodiisi socoto. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee v o a. Haatana kusoo dhawaada barnaamijka Ilayska, waxaa soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Ilayska v o a da oo toddobaadkan aan ku eegayno saamaynta isbeddelka cimilada ee dunida. jadaha badda oo sii xoogaysta, dhulkii barafka oo gebi ahaan dhalaala, dab kaymaha ka kaca oo baaha, iyo abaaro xaaluf ah ayaa ah waxa ay ka baqayaan dadka u ololeeya wax ka qabashada cimilada isbeddelaysa ee dunida. Laakiin waxa hadda ay dunidu la tacaalaysaa ayaa ah cimilada sii kullaanaysa ee isbeddelka ku keentay dabeecadihii roobabka ee meelo badan oo dunida ah. Magaalada Madrid ee dalka Spain waxaa ka socda shir soo bilowday 2 bishan oo socon doona ilaa iyo 13-ka, kaasoo ku soo beegmay iyadoo la helay daliilo cusub oo muujinaya musiibada ka dhalan karta dirimaadka dunida oo sii socda. Waxaana daliilahaasi lagu xusay daraasad jimcihii la soo dhaafay la daabacay oo ay ka qayb qaateen 14 waddan oo dhaqaalahoodu uu ku tirsan yahay badda. Daraasadaasi ayaa saadaalinaysa in isbeddelka cimilada dunida oo la iska indhatiraa ay ku burburi karaan wax soo saarka kalluunka iyo dalxiiska badaha taana ay kaga lumi doonto dunida lacag boqolaal milyuun oo doolarka Mareykanka ah marka la gaaro sanadka 2020. Laba toddobaad ka horna qaramada midoobay waxay sheegtay in gaaska hawadan aan ku neefsano lagu sii daayo uu gaaray meel sare. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa toddobaadka markii uu furayay shirkaasi Madrid yiri:
We are in a deep hole and we are still digging. Soon it will be too deep to escape. I welcome the voices of the young activists.
Waxaan ku jirnaa god dheer oo aan wali sii qodayno. Waxa uu noqon doonaa god aanan ka baxsan karin. Waxaan soo dhaweynayaa dadaalada xoogaga dhalinyarada ee u ololeynaya wax ka qabashada isbeddelka cimilada ee aan la kulmay. Waa kuu fahamsan inaad halis ku haysaan mustaqbalkooda. Taasina waa sababta aan maalin kasta dadaalka ugu jiro in cimilada isbeddelaysa ay noqoto ajendaha ugu horeeya ee qorshaha caalamka.
That is why I will continue to push every day to keep climate at the top of the international agenda.
Lucille Dufour, walla taliyaha siyaasada caalamiga ah ee hay'adda Climate Action Network ee fadhigeedu yahay dalka Faransiiska.
The thing is that today the science is really clear. We have a maximum 10 years to act to fight global warming and all scientists say that we are in a climate and biodiversity crisis.
Waxaanan ugu badnaan haysanaa 10 sanadood si aan dagaal muuqda ula galno isbeddelka cimilada. Waana wax ay isku raacsan yihiin dhammaan culimada sayniska in isbeddelka cimilada uu jiro oo mushkiladna ay ka taagan tahay koonkan. Laakiin waxay diidilada leh ayaa ah in wacyiga dadka gaar ahaan dhalinyarada arrintan ku baraarugsan uu sii kordhayo.
David Wasco, oo agaasimo ka ah hay'adda cilmi baarista ee World Resources Institute ee fadhigeedu yahay magaalada Washington, ayaa qaba inay jiraan calaamado ay tahay in laga warwaro.
I think that we have, you know, enormous warning signs and enormous signs of progress at the same time and enormous opportunity all at the same time.
Waxaan u malaynayaa inay jiraan calaamado xooggan oo digniin dhinaca khatarta cimilada ah. Horumar la sameynayo iyo fursado waaweyn oo nahor yaalla ayaa iyana dhinac socda.
Isbeddelka cimilada iyo saameynta ka dhalanaysa ayaa meelo badan oo dunida ah laga dareemay. Sanadkii tagay iyo sanadkan ayaa xajmiga musiibooyin dabiici ah oo dadka deegaanku u ololeeya ay aaminsanaayeen inay caadi yihiin ay abuureen shaki ah in waxani aysan caadi ahayn. Laga soo bilaabo Brazil oo kaymaha ay ka holcayeen dab si aan hore loogu arag isbeddelka cimilada ee laga dareemay Australia iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, duufaano sii xoogaystay, daadad iyo abaaro ku habsaday meelo badan oo dunida ah ayaa iyana loo tirinayaa saameynta isbeddelka cimilada. Haddaan Geeska Afrika tusaale soo qaadano sanadkan, roobab iyo daadad ka dhashay ayaa in ka badan 200 qof ku dilay dalalka dhaca qaaradda Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto. Meelaha sida qeyrul caadiga ah ay u saameeyeen sanadkan waxaa ka mid ah dalka Kenya. Meelaha ay ka mid tahay magaalada Beledweyne ee Soomaaliya waxaa daadadku ay burburiyeen guryo, dad baa ku dhintay, waxa kaloo ay baabi'iyeen dalagii ku yiilay beeraha. Maalmihii u dambeeyeena waxaa duufaan roobabwadata ay ku dhufatay xeebaha Puntland. Cumar Maxamuud Cumar Qariib oo ka mid ah ganacsatada iyo kalluumaysatada gobolka Bari ayaan qadka deegaanka ee Tooxin kula xiriiray. Waxaana weydiiyey xilligii ugu dambeysay ee ay arkeen dabaylo iyo roobab noocan ah.
Wallaahi anigu jabaalay iyo maag wixii dhici jiray dabeylahaasaa noogu dambeysay, dabeylo noocaas oo kale u dhaca. Hadda waxay kaliya ku kala gedisan yihiin dabeylihii maag iyo jabaale wadooyinku waa naga go-een, laakiin dhinaca badda markaas waxa weeyaan saacada kabacdi noo degtay. Inkastoo baddu ay soo fatahayso, laakiin hadda roobka waa roob aad iyo aad waqti dheer nahayay nicma ilaahay baa noo nicnayay roobku wax wanaagsan ma jiraan. Laakiin xagga waxyeelada noogu dara waxay noqotay in baddiina ay naga xiranto birigiina wadadii la fardaro hore u sii doonay, haddana inta kale ay naga sii dimuto wadadiina naga go-an tahay.
Khubaradu waxay leeyihiin roobabku aad bay u badnaayeen sanadkan, waxaana ugu wacnaa wax loogu yeero Indian Ocean Dipole, taasoo sababta in heerkulka biyaha badweynta India uu kor u kaco ilaa iyo 2 cabirka Celsiuska, taasoo iyana keenta in heerka uumiga biyuhu uu kor u kaco, daruuro ay samaysmaan, roobab xoog lehna ay ku hooraan xeebaha iyo dhulka bariga Afrika. Maxamed Ismaaciil Nuur waa agaasimaha wakaaladda Jabuuti ee sadaasha hawada. Waxa uu barnaamijka ilayska uga waramay xilligii gobolka ugu dambeysay roobab sidan u biyo badan.
Marka horeysa halkan waxaan ka saamayaa barnaamijkan ilayska V O A oo fursadan wareysigana siiyey. Haddaan dib ugu noqonno, waxaa la oran karaa waxaan xasuustaa El Niño 1979 89-kii oo geeska Afrika aad u taabatay, ahayd gaar ahaan in Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia waxaas. Laakiin roob kale oo kale Jibuuti waxaynu soo mareen ay laba goor oo xasuus nagu reebtay, waa is-19-kii November 1994-kii subax un daad kusoo galay magaalada caasimada Biyu lugaha gaadheen, oo waayo xagan buurleyn ku daayay, iyo habeen Khamiis 13-kii April 2004-kii halkaana caasimadu aada ugu daayay oo 108 millimeter buu daayay isagoo khasaaro qalab iyo dadba geystay.
Qiyaastii 3 milyan oo qof oo ku nool bariga Afrika ayay saameeyeen roobabkan xilligan oo weli roobab kale la saadaalinayo. Maxamed Ismaaciil ayaa sharaxaya sababta roobabkan ugu dambeeyey ay u biyo badan yihiin.
Waxaan oran karaa maxay ahayd in roobabkan iminka daayay ka da-ay in gaar ahaan Jibuuti hadda soo qaato, waxa weeyaan India dipoleka oo kala qaybinaya in baddu labo kala qaybinaya east iyo west, qaybta eastiga waa qaybta xigta hagan Indonesia ama Sumatra, qaybtaasiba aada u qaboobeyd, qaybtii kale xeebahan geeska Afrika imanaysana aad oo galbeedka ahaydna aad ba u kulayd oo westiga ahayd. Marka hadhay biyihii qaboobaa xagga kasoo dhaaqay, xaggan usoo kacay, biyaha intaay soo socdeen waxay markay la kulmaan biyahan kulul uumiba ka dhalanaya ama water vapor, uumigaasiba dee sameynaya maxay dee daruuro iyo wixii. Marka waxaad moodaa in kaasi ugu wacnaa iminka uu xitaa December 1990 leedahay, gaar ahaan xafiiska geeska ku yaala wadada geeska Afrika xafiis bay leeyihin igad hoos yimaada, in Ethiopia, Jibuuti, Soomaaliya, Kenya iyo Tanzania iyo Sudan inay roob fiican helayaan normal to above, waa roobabkii heli jireen way ka badan yihiin, waa qiyaasay dhigeen waxay waa normal to above, roobabkii caadiga waa heli kartaa wayna ka badan karaan, waa saadaal weyn.
Qadar Sheekh Maxamed waa agaasimaha wasaaradda maaraynta musiibooyinka ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, isna waxaan weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo waxa ugu wacan roobabkan biyaha badan.
Faktarkan waxa uu la mid yahay faktarada qaar aan u maqaano Elnino iyo Lamina, waxa ay dhacaan marmar oo deerta ayay mar walbana dhacaan. Deertan marka biyaha waxaa badinaya oo roobabkan aadka oo aan arkayno waxa siyaasada sidan uga dhigaya waxa weye faktarkaas oo taagan oo yacni Southwest Asia badweynta India barigeedaas iyo galbeedka badweynta India oo xeebtan Soomaaliya ah ayaa labadaas ay ka dhacaan. Xaggaana waa qabow oo Asia, halkan Afrikana waa kulayl oo sarxadda badda waxaan loo yaqaano sea-level temperature ayaa kor u kaca, oo heerkulka sarxadda badda ayaa kor u kaca. Marka sidaas ajligeed, xaggaana markay ka qabowdahay halkana ay ka kulushahay, daruuraa samaysmo sidaas ayaa roobabka xaggeena ay ugu bataan. Isbeddelka cimilada qayb ka mid ah ayuuna faktarkaasi ka mid yahay.
Qadar ayaa qaba in Soomaaliya laga yaabo inay ugu roobab yar tahay marka loo eego dalalka gobolka ay ku wada yaalaan, laakiin ay haystaan daruufo u nugleeya waxyeelada biyaha iyo daadadka.
300-400 oo millimitr ayaa sanadkii Soomaaliya roob ahaan u helaa, iyagu way ka duwan yihiin 800-1000 iyo kor way u dhaafayaan. Marka annaga ma aha maxaa lahaa roobka Soomaaliya ku daa inuu ka badan yahay wadamadaas maa iyagaa naga badan, laakiin waan uga nugul nahay systemkeena. Iyo hadda tusaale ahaan magaalooyinka marka ay roobku ka da-aan, drainage la-aanta waxay sababaysaa iyo systemka sewage-ka oo aan
waxaad ula jeedaa bulaacadahaad ula jeedaa bulaacadahaad ula jeedaa
bulaacadahaan ula jeedaa ha oo aan bisnayn ayaa sii mujinaya arrinka. Marka iyagu way naga roob badan yihiin, laakiin anagu waan ka nugulnahay.
Nuglaanshiyahaasi uu sheegay Qadar waxaa ka mid ah in webiyada Soomaaliya ee Shabeelle iyo Juba aysan u gegsan karin roobab badan oo ay karkaarada jabsadaan. Waxaan weydiiyey waxa dowladda uga qorshaysan xal u helidda daadadka uu soo rogo webiga Shabeelle, gaar ahaan magaalada Beledweyne.
Marka biyo ay kusoo dhacaan, waxay sameeyaan village oo way daataan, way ka daataan. Si aysan u daadanin oo biyo xoogaa tiro badana ay u qaadaan, ayaa waxaan sileenahay xilliga jiilaalka 1 mitir ilaa 2 mitir hala qodo inta ku tirsan magaalada Beledweyn, si khatarta loo yareeyo. Waxaa kaloo la isleeyahay iyadana meel qabatin ah oo areadaas u dhow ayaa ay ku taliyeen in laga sameeyo biqabatin weyn oo ilaa iyo dhowr kilomitr. Talada waxaa iyana ku jirtay in barrage-kii loran jiray waraabi ama waraabale oo ku dhow beledweyn oo biyaha lagu neefin jiray weriga, in isagana dayactir lagu sameeyo. Toddoba albaab ayuu lahaa, toddobadii albaab in dib loo dayactiro. Intaas ayaa macnaha xilliga gaaban iyo macnaha qorshaha gaaban iyo qorshaha dhexe dowladdu uu yahay.
Inkastoo ay saameynta la dareemayo jirto, saynisyahanaduna ay caddeemo soo gudbinayaan, ayaa haddana waxaa jira dad weli aaminsan in isbeddelka cimiladu uu yahay been. Dadkaasi waxaa ka mid a madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo aaminsan in fikradda ka dambaysa ay tahay in hay-ado iyo ganacsi la abuuro oo lacaga laga sameeyo mashruucan.
Uguna
markii madaxweynenimada loo doortay uu ku dhawaaqay in Maraykanka uu ka baxayo heshiiskii caalamiga ahaa ee dhinaca cimilada ee Paris ee la gaaray 12-kii bishii Diseembar ee sanadkii 2015. Marka dunidu waxay ku heshiisay inay yareeyaan wasakaynta hawada si la isugu dayo in la yareeyo sare u kaca cimilada adduunka oo uusan u dhaafin 2 cabirka Celsiuska. Maraykanka ayaa heshiiskaasi si rasmi uga baxaya bisha Novembar ee sanadka 2020. Profeser Cabdisalaan Siyaad Camey oo loo yaqaano Cabdidheere waxa uu macalin cilmiga geolojiga ee dhulka iyo waxa ku jira ka yahay jaamacadda Western Cape ee duleedka magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Waxaan weydiiyey aragtiisa ku aadan jiritaanka isbeddelka cimilada dunida.
Climate change waa jiraa, taariikhdana waa jiraa. Hadda waxyaabo badan oo geologicaal marka hore haddii la baaray la ogaadaa jiraan 100,000 sano meel ahaa jirta bad, hadda maanta dhulaha jirta ama millions of years kasoo qaada dankura. Maanta yidhaha Soomaaliya ee beledweyne marxeeb ahaa jirta, qof Soomaaliya rumaysanee ma jirto. Marka caddeyma sheega ayaa jira oo malaayigii badda lagena dhagxaanta ku yaal magaalada beledweyne. Marka cimiladu isbedeli jirta, dhibaatada hadda jirta waxa weeye xilliga ay qaadan jirtay isbedelku ayaa speedkiisa xawaarihiisa aad u batay, maadaama annaga aan hawadii contamination ku sameynayn, geedihii aan jarayn, so environmental pollution fara badan aan sameyn. Jasiirada badan oo ku yaala hadda baddan Indian Ocean iyo Pacific mar dhow ma jiri doonaan oo baddaa qaadeen. Marka barafkiiyo dhalaalay levelka biyaha ee badda ayaa kor u kacay, jasiiradana marka waa la qaada.
Profeser Cabdidheere ayaa si gaara farta ugu guday nugeylka wadamada soo koraya iyo kuwa horumarada dunida ka dib dhacay oo Soomaaliya ay ku jirto.
Soomaaliya iyo wadamada dhaqaalaha yar amba wadamada awood dhaqaale aan lahayn oo fara badan dhibaatada si gooniya u saameysa. Soomaaliya abaaro fara badan iyo daadad, markii roob yimaado daadada qaada dhulkii geed, annagana xanaa dad qaab darana dhulkii geedihii aan jarayna, geeduhu waa loo baahan yahay erosion ka yareynayaan. Daadadkii webiyaashina isu webiga u maraya shala qashina ku shubaweynaa meel kasta annagana. Dad waxaanaa nooca gooniya anao kaan ka fikirin berito wax dhici karo. Marka runtii Soomaaliya dhibaato gooniya ma waaya, annaga awood badan oo kula dagaalama lihin dhaqaal ahaan iyo dowladda xataa hadda xoog loo kashaqe kasmu. Hadda annaga jaamacadda ummadda waxaan furna kuliyadda cilmiga oo qeybta macdanta iyo qeybta macnaha dhulka cilmiga, dhulka iyo cilmiga badda. Waxaan rabnaa inaan ku darno cilmiga climatical changiga haddii ilaa yaraa sameyinku soo socdo. Waxataa cilmi baaris aan sameyno annagoo kaashanayna hay-ado caalami haddii ilaa yaraa. Dhibaatooyin fara badanaa Soomaaliya gooni u ah sida wadamada soo koraya oo kala ayaa naysto abaari ugu badan iyo daadadkaas. Markaanda Soomaaliya daanaa waa ka duwanaa Jarmal iyo Maraykan iyo Jabaan iyo waa ka duwanaa, oo dhibaatada si gooniya noo saameynaysa. Soomaaliya waa dad noloshooda xoolo iyo beer ay ku xiranta, macdan iyo batrool haddaan ka hadlaynaa adinaa soo saaran ma qabna ilaa hadda. Wax horumaran gaarna ma jirto. Maraykanka iyo wadamada horumarana si kale ayay dhibaatada u haystaan, laakiin anaga sayna gooni loo tabakeen cilmibaaris noocaas sameynaa.
Dadka u ololeeya wax ka qabashada cimilada ayaa soo jeedinaya in madaxda dunida ay go'aamo dhaxalgala ka soo saaraan shirkooda magaalada Madrid ee sanadkan halkudhigiisu yahay Action Now, ama hadda ayaa ficil loo baahan yahay. Marka uu dhammaado 13-ka bishan, haddii shirkaasi go'aamo waaweyn lagu gaari waayo, waxa madaxdu ay u ballansan yihiin shirka dhici doona sanadka soo socda magaalada Glasgow. Ayaan ku soo koobaynaa dhegaystayaal barnaamijkeennii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay saamaynta isbeddelka cimilada dunida. Intaan barnaamijkan oo kale dib ugu kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaana Allah.
waa hagaagtiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o eda. Iminkana waa Doodi Gaabneyd iyo Seynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan sharciga doorashooyinka dalka ee haatan horyaala golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Muxuu yahay nidaamkan cusub sharciga doorashooyinka? Maxayse yihiin qodobada ay dooda adag ka taagan tahay? Waxaa dooda maanta igala qayb galaya xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi oo ka tirsan mudanayaasha difaacaya sharciga, iyo xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo isaguna ka mid ah xildhibaanada dhaliilsan sharciga. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Jindi.
Aad baa mahadsanid biyowe. Sharcigan waxaa soo diyaariyay guddi ku meel gaar loogu xil saaray oo kusoo dul shaqeeyay sharciga kalanti ay xukuumadda ino soo dirtay oo in badan khilaafsanaa dastuurka iyo nidaamka khilaafsanaa. Si kooban hadaan kugu sheego asalka iyo principalka uu ku dhisan yahay waxa weeye qaab axzaab ah, oona waxaan loo yaqaan majoritarian system. Nidaamkaas uu ku dhisan yahay qaab axzaab ah lagu soo dooranayo qofka uu kasoo galaya xisbiga, qofka uu kasoo galay hadba qofkii codbato baana qaadanaya kursiga saas uu baarlamaanka uga soo baxaya. Parliamentarianka markuu saas ku soo dhamaadana siduu dastuurka qabo, madaxweynaha waxaa dooran doona bidinlaahi alkariim xildhibaanada iyo soo baxay. Problem uu iska jiraa waxna hor la weeye oon awal mar aan qabanno, khaladaad fara badan way jiri doonaan, u baahan in la ansixiyo la saxo. Dee wixina hadday doodooda socotaa, intan arkahayna mabda'iyan xildhibaanada doodooda markan dhageysanahay waxay isku waafaqsanayeen ama 90% ama bafay u muuqatay sida saxda inay tahay qaabka hadda guddigan oo waxaan uu keenay.
Xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil, adiga aragtidaada ku aadan nooca doorashada ee haatan baarlamaanka la soo
hordhigay? Horta waad mahadsantihiin. Midda labaad, anigu waan ogolaa in laga guuro nidaamkii hore ee lagu soo xulayay xildhibaanada oo loo guuro nidaam doorasho ah, in loo guuro aad baan u racsana oo weliba xisaabtu ay tartanto. Waxaan sidiidanahay keliya in xisaab tiro badan intay doorasho gadaan ay abuuraan maartama xasilooni darro oo buuqnu uu ku yimaado ay kala firirsanaan. Sidaa darteeda waxaan ku talinay waxa weeye in isbahaysyo siyaasadeed oo kooban lasoo dhiso si loo yareeyo xisaabta tirada badan oo tartanka keli keli u gelaya. Waxaa kaloo aan rabaa in isbahaysyadaas inay noqdaan kuwa soo saaraya liiska inta maarta murashaxiinta ah oo doonaysa xildhibaanimada, isagoo ku soo daraya qoondaha dumarka, lana dhowrayo qaab maqaabka matalaada ee 4.5 4.5. Waxaa kaloo aan rabaa in waxaa maarta la tartan gelinayaa oo loo codeynayaa inay noqdaan liisaska murashaxiinta ay soo bandhigaan isbahaysyada siyaasadeed, taasoo lagu hirgelinayo one man one vote. Waxaa kaloo aan rabaa in la qaato oo maartay waxaa la doorbido liiska guuleysta ee aqla hela aqlabiyadda codbixiyaasha, kuwaas oo gaaraya 111. Qaabkan waa mid sahlan oo naga samata bixinaya kala filisnaanta bulshadeena iyo baahsanaanta hardanka siyaasadeed oo dhaawici kara isku xirnaanta bulshadeena heer qaran.
Haddii aan dib ugu laabto xildhibaan Cabdirasaaq Axmed, waad dhegaysanaysaa dooda xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo baarlamaanka kaala tirsan. Wuxuu saluugsan yahay hanaankan lasoo bandhigay iyo qodobo badan oo ku jira, adiga ma ku muuqdaa dulduleelaha qaar uu ka dhawaajiyay xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil?
Maya, aniga daldalool badan ma arko. Haba yaraatee hal qodob oo dastuur iyo la jibiyo guddigan ay soo jibiyeen maanan arag, laakiin waxaanan shak ka jirin shay noo horle iyo nidaam noo horle oon muddo dheer aanan maqlama aanan arag ayaan ku dhex jirnaa. Waxay u baahan tahay in la toostoosiyo qaabka xulashada. Mathalan, qodobada qaar ay soo qoreenay oo ay leeyihiin qoondada haweenka kalanta qaabka loo kontroolayo, yaa kontroolaya ma axsaabta kontroolaya maxaa xisbi kasta wuxuu soo gudubsanayaa tiradii uu rabay, ama 200 250 soo gudubsanaya, yaa tiraa 100% ma ku soo daa daray ama soo ka soo tagay yaa iska la go'aankaasi hadda sida qoran waxaad mudda go'aankaasi inuu iska leeyahay gudiga madaxa banana which is aanan sax ahayn maxay awood u malaha siyaasad fara badan baan ku hoos duugnaan karto marka il duub saaso karanta qodoba oo technical problem ama farsama oo ma aanan dhameystirneen in laga dhaxelo waa suragal laakiin aniga wali maanan arag hal qodob oo aan dastuuri ah ama la jibiyay ama dib ku ah mid kale hadda du fiirsato procedure ki hadda kor la soo maray na lagu ma noqon karo 4.5 ki qabiil ahna Soomaaliya hadda uma diyaarsan laga ma tiri karo dawlad goboladeed dhan ba gadoodan iyo oo dhahay hadii laga tahay 4.5 ma yeelayno si looga tago 4.5 na waa in la helo shuruudo fara badan oo ay ka mid tahay yaani siyaasadii loogu talagalay Soomaaliland iyo waxa laga sameyn lahaa oo ay ka mid tahay amniga guud ahaan wadanka deegaanada qaar aanu bal tagi karin ba intaas waxa dheer marka oo kaliyo Joyce Noof waxaan soo marnay hal qof inuu doorto yaani odina badon inuu doorto ama ugaasa waxaan ku soo xidhin kontan iyo koo dawlad goboladeed head kootrada laga doorto hadda waxaan marinaa inaan dhahno meel kasta oo dawlad goboleedka degmada midan waxa laga yaaba shan dawlad goboleed haday tahay mid kasta inay shan la timaado oo shan iyo labaatan soddon meelood doorashada laga qabto markaas darteed aniga waxaan qabaa ilaadkato taa bixi doonto oo la leeyahay dadka barakacayaasha oo gobol kale ka qaxay oo gobol kale inta tagay codkooda xaq u ku dhicin qaabkee la sameeyay Muqdisho maxaa laga sameeyay waxaan qabaa waxa soo dhan waa technical problem waana dooda baarlamaanka lagu talagalay inuu saxo doodadina way socotaa mid kastaba mid buu keenay qodob buu xalinay laakiin aniga xalku ugu wanaagsan waxaan ku qabaa ikhtisaar doorashada inay sax tahay mid ugu macquulsan ay tahay dadku hay's diiwaan geliyeen midada kale shabaab aan laga baqayaa oo kontani ku gaxtaa lagu ma noqon karo arrin aanay Soomaaliya dastuuriyan u ogoleen waligeedna aanan soo marin oo madaxweynaha ay markii hore soo gudbiyeen ilaa haddana laga sheegay madaxweynaha farmaajo madaxweynaha uu leeyahay madaxweynaha waxa dooranayo xisbiga majority noqdo yaani kaas uu already ku doortay technical problem badan asay laftirkiisa la yilo inay soo xalinno way kamid tahay haddii xisbiga majority waa ka warran soddon kursi buu helay kii ugu badnaa 100 xisbiga meesha socoto maxaa la sameeyay kuwi kalena haday coalition isu sameeyay dhinaca kale maxaa laga sameeyay marka dastuurkani ma ogolo Soomaaliya waligeed 69 kii la yimid hada waligeed kuma ina soo noqon wax la dhaho madaxweyne in laga soo doorto shacabkan soo doorto taas waxaan u baahanahay time iyo amni iyo siyaasad fog marka aniga sinaba marka wax khaldan meeshaan inay ka jiraan
xiliban abdullah shee ismaaciil wa dagaysanaysa xiliban abdirsaaq axmed wuxuu qabaa in sharcigan hadda horyaalo baarlamaanka federaalka inuu yahay midkii ugu haboona marka la eego marxaladda guud ee wadanka isla markaana la doonayo in laga guuro hanaankii hore ee doorashada lagu galay marka adig sidee baad u aragtaa dadkiisa
ma hadafka sharcigan loo keenay kaas shaki kuma jiro waa hadaf aad u fiican maxaa yeelay wuxuu naga guurinayaa heerkii hore aan joognay wuxuu na geynayaa heer cusub waanu isku raacsanahay waxa laakin uu murunka ka jira waxa weeye qaybkii loo maartay maxaa loo daweyn lahaa cudurka jira hadii 275 xisbi ay tartan la geliyo oo nin walbana maartay soo uu rabo liiska number 1 inuu ka noqdo kuwa kula tartamayna ay rabaan inay liisas oo madax banaan la yimaadaan ama xisaab la yimaadaan oo iyagana number 1 rabo inay galaan meeq xisbi baa soo bixi karta meeq liista soo bixi karta waxaas oo dhan waxa loo baahan maartay maxaa in la daboolo oo maartay la ilaalajiyo la daweeyo ayaa loo baahan yahay si lagu daweyn karo waxa lagu daweyn kara tiro isbahaysiyo ila 10 ha gaareen oo wadanka ka jira oo national list soo saara oo national list kaas marka ay soo saarayaan 275 iyo kuwa maartay reserve ka ah hadhow u noqonaya hadii wax dhintaan hadii wax baxaan hadii wax xasaasan u noqonayaan lagu kabaayo ay maartay maxaa ay soo saarayaan list askaankaas ay soo saarayaan dalko dhan baa si siman looga tartan gelinaya marka liiskii keena 100% ayaa noqonaya horta liiska aqlabiyada ah midda liiska aqwaana waana wax sahal ah waayo ma diidana aniga hadda fikirkan aan wato ku kor imaanayo doorasho in la galo maaha laakiin waa mid daweynaya kaliya dhibaatada hadhow dambe iman karta mid daweynaya weeye midda madaxweynaha hadii uu doorto ragaan tartamaya haday rabaan inaan shacabiga ayaana soo dooranaya haddii maamulka ku dhageyeen oo ay rabaan baarlamaanka inay ka gudbaan waxay madax u noqonayaan liiska isbahaysiyada ay soo bandhigayaan oo tartan gelaya ay madaxa kaga oolayaan laas markaas saas uu ku dooran yahay liiskii hadii aqlabeed helo madaxweynihiina waa dooran yahay
xildhibaanadiina waa dooran yihiin. Marka arinta maartay laba jeer codeyn waaba ka baxaysaaba. Haddii la rabo in nidaamka baarlamaaniga lagu sii harana lagu sii jiro la rabana, madaxweyne meeshaas ka muuqan maayo. Waxaa liiska uu ku koobnaanaya keliya magacyada xildhibaanada ku koobnaanaya, madaxweynihii hadho waxaa laga dhex dooranaya baarlamaanka ama cidii dibadda ka timaada oo isu soo sharaxda booskaas.
Waxaan siinayaa xildhibaan Cabdirasaaq Axmed.
Marnaba Soomaaliya kama dhicin madaxweyne in baarlamaanka laga soo doorto oo ay shacabka soo doortaan Soomaaliya weligeed kama dhicin. Haddana marnaba ma la sugayo. Waxaan aaminsanahay xildhibaanku waa rugcadaa xildhibaanadii horeento dadka modelka oo la fiirsada. Laakiin waxaan rabaa inaan dhaho, awalan waxay u baahan tahay dastuurka in la bedelo. Dastuurka haddii in la bedelo ay u baahan tahay, waxay u baahan tahay Allahna gaarsiiye memorandum in loo sameeyo. Waxaa la dhahay ifto Soomaalida laga soo qaado. Otherwise si kale ay ku soco kartaa ma jirto. Waxa kale oo cilad ay ka taagan tahay xataa xildhibaanada soo doora la soo dooranayo. Matalan aniga xisbi baan ka tirsanahay. Seel la ii soo dooran wax aniga ma lay dooranahay, waxa la dooranayo waa xisbi. Aniga waxaan ku kalsoonahay gobolka aan tago inaan ka gedi karo fikirka ah ama qabiil ha noqoto ama qaraabo ha noqoto ama asxaabta degan gobolweynaha aan deganahay ha noqoto inaan ka gedi karo in la ii soo doorto. Xisbigan aan ka tirsanahay anaa danihiina ka shaqaynayo, anaa danihiina ka qabanayo, anaa idin qabana waan dhihi karaa. Laakiin nin iska fadhiyo oo dowladda gobolladii dhan laga soo dooranayo oo aniga la mid ah inuu nambarkii soo galo, ninka aniga la tartamayna soo kusoo geli ma taqaana. Matalan aniga nambar labaatan aan noqday, yaa waa ninka ogolaanaya nambar labaatan inuu galo ama konton ama boqol uu galo uu xisbiga ka soo galo? Maxay le xisbiga waxaa laga rabaa inuu guddiga u gudbiyo inta aanan arrinta u sheegay hadda xildhibaanka, inta aanan doorasho la gelin. Magacaygu wuxuu ku jiraa nambar boqol. Boqol miyaan heli karnaa? Mise laba boqol baan heli karnaa? Maya qof ogolaanaya ma jiro. Bilmunaasaba aniga xisbigayga waxaan ka rabaa inaan ka noqdo nambar one. Qof walbana saas oo kalento waay qabla kulli shay. Horta xisbiga guushiisa intaan la gaarin, guusha shaqsiga xildhibaanka waa inuu ogaadaa, waana inuu helaa. Taas marka marnaba aniga ma qabo. Sharcigana ma ogola, Soomaalina uma bisla. Stagekaas maanan gaarin, Allahna gaarsiiyo. Step saddexaad oo hadda fiican aan ku soconaaye xildhibaanka saaxiibkii waxaan ka codsanayaa inuu golaha markii la yimaado oo arrinkaas u codeeyo insha Allah meesha loo badanyahayna.
Xilib Cabdulla Sheekh Ismaaciil, mudane adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaaray. Xalka maxaad u aragtaa? Ilaa waxaa la doonayaa in hannaankii hore lagu soo socday in nidaamka xisbiyada la iswaafajiyo. Baarlamaankuna waad ujeedaa dood adag baa ka taagan qodobada qaar ee sharcigan ku jira oo adigu ku dhaadaad dhaliilsan tahay. Xalka maxaad u aragtaa?
Haddii sida uu halkay uu sheegayo tartanku uu noqdo tartan magac xisbiyad lagu galo oo laakiin keli ah, wasla garan karnaa wax dhibka ka imaanayo magac xisbi kuwad. Anigu marka waxaan qiyaasay 257 oo 10 lagu dhuftay ayaan qiyaasay inay saaxada tartanka soo geliso. Marka taasna aad bay maartay, maxaa la yiraahdaa wadanka ma xamili karo inuu maartay xajiyo amniga maartay culayska amniga arintaas ka imaanaysa, yaani wadanka ma xajin karo. Marka haddii la iska guuro oo nidaam aan ku habboonayn xaaladda Soomaaliya la keeno, ogow waxaan ku noqonaynaa xaaladii 1969-1968 doorashadeeda oo 86 xisbi ay tartameen oo bal lagu soo wada galay kulli shubasho tiyo dadka Soomaalida ay ka gadoodeen oo gudabadeedna ay ka maartay militariga iyagoo godoodkaas maartay muxuu tixgelinayo ay la wareegeen xukunka dalka.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi iyo xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo labaduba ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay doodaasi gaabalkaad kala socotaana walaanta Soomaaliga v o a. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe, waa kan Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiiya.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo isniin walba xilligan oo kale aad dhegeysataan. waxaan barnaamijkeenna Qurbe toddobaadkan kusoo qaadanaynaa dhibaatooyinka dhallinyarada Soomaalida ee ku dhashay ama ku koray qurbaha, gaar ahaan dalkan Kanada ka haysta ku hadalka afka Soomaaliga. Soomaalida oo hayaantay qurbaha kadib dagaaladii waxay dalalka ay tageen kula kulmeen dad ka duwan dhaqan ahaan iyo luqad ahaan. Waxay dadaal u galeen sidii ay dalalkaasi ula qabsan lahaayeen, laakiin inta badan waalidiintu waxay caqabad iyo xoogaa liidataana ay kala kulmeen luqadda looga hadlayo dalalka ay tageen oo aanay aqoon. taasoo ugu dambeyn sababtay inaysan muhiim u arkin in ubadkoodu ay baraan ku hadalka afka Soomaaliga, maadaama wax badan u tari waayey markii ay ku cusbaayeen dalalka ay tageen. Zahra Geelle waa hooyo aaminsanayd in luqadda Soomaaligu aysan muhiim u ahayn ubadkeeda, iyadoo taa beddelkeed caruurteeda kula hadli jirtay xoogaa luqadda Ingiriiska oo ay taqiinay. Waxay u sababeynaysaa in hooyooyinka ay mas-uul ka yihiin in caruurta aysan ku hadlin Soomaaliga, maadaama ay inta badan la joogaan caruurta. Waatan iyadoo la hadlaysa barnaamijka Qurbe.
Waxaa u sababa reality-ga markii laga hadlo hooyooyinka oo aniga aan ka mid ahay. Run ahaantii haddaan kuu sheego wax aniga gurigeygu ka dhacay, ilmahayga mar alaali markii iskuulka ka yimaadaan, aabahood wuxuu dhihi jiray albaabka waxaa soo dhigtaan Ingiriiska, gudaha hadda isugu nimaado waxaan ku hadlaynaa afka Soomaaliga. Ilmihii markuu saas yiraaho aniga hooyo raalli kama aanan ahayn, waxaan dhihi jiray horta maxaa ka rabtaa ilmaha luqadda iyo ha kaa bartaan Ingiriiska, maxaa ka rabtaa, waa la dagaalami jiray. Laakiin waxaan ogaaday ilmihii kulligood inay luqaddii Soomaaliga perfect ku wada noqdeen, mid markaas laba jir ahaayo ugu yaraa ma ahane, intoodi kale afka Soomaaliga maanta aniga igula tartamayaan. Laakiin haddii aan aniga aan aabaha warkeyga u yeeli lahaa, ilmihii luqadda ma aysan barteen, anigane that time broken English aanba aniga ku hadlaayay, keyga unbay ilmaha qaadan lahaayeen, because inta badan qofka la joogo oo ilmaha dhaqaaleynayana waa aniga, oo odaga waqtigu shaqada ka yimaado waa galab keliya. Fahmaysaa marka waxa dhibaatada keenay waxyaabahaasaa ka mid ah.
Cabdullaahi Siid, oo in muddo ah la shaqeynayay guddiga waxbarashada magaalada Toronto oo loo soo gaabiyo TDSB, ayaa barnaamijka Qurba u sheegay in dhibaato weyn ay caruurta Soomaalidu ka haysato ku hadalka afka Soomaaliga, isagoo xusay in eedda ay si wada jira u taabanayso labada waalid, maadaama bulshooyinka kale ay caruurtoodu kula hadlaan afkooda marka laga reebo Soomaalida.
Dhibaato aad iyo aad u weyn oo dadku isu ujeedin ayaa ka haysata bulshada Soomaaliyeed, dhallaankooda ama ilmahooda ama dhallinyaradooda xagga af Soomaaliga. Haddaad u fiirsatid dadka kale oo waddankanala jooga oo kala duwan, hindi ha noqoto, muxuu ahaa ay sheegeen Pakistan ha noqoto, Afrikaanka kale ha noqoto, Ethiopianka ha noqoto, waxaa arkaysaa yacni ilmahooda afkii dhaqankooda iyo afkan Ingiriiska labadaba mataqaana, waa si fiican mataqaana, afkooda way haystaan. Waxaana la ogaaday ilmaha maarata oo bilingualka ah oo luqadda Ingiriiska ma luqad kale yaqaana inay fahamka waxbarashada kaga fiican yihiin ardada kale oo luqadda kaliya wata. Sidaas daraadeed marka su-aasha ah dhibka xaggee maarata uu ka yimid in ilmaheena is af Soomaali aysan ku hadlin, dhibka ana waxaan qabaa inuu yahay guriga aabaha iyo hooyada. Wax kasta waxaa la yiraahdaa hooyada loo saaraya afka hooyo ama maya, waxaa rabaa aabaha, hooyada, habreerta, walaalaha waaweyn, qof kastoo guriga joogaahay ilmahaas yararka ah in maarataa laga caawiyo inuu luqadda barto. Ilmuhu waxa xashacad waay, wixii lagu qoro ayay mataqaana ay soo saarayaan.
Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo la hadlay barnaamijka Qurbi ayaa Cabdullaahi Siid la qaba in bulshooyinka kale ee ku nool dalkan ay caruurtooda ku qasbaan ku hadalka luuqadooda marka laga reebo waalidiinta Soomaalida oo doonaya in caruurta ay kula hadlaan afka Ingiriiska iyagoo doonaya inay ku hormariyaan luuqadooda Ingiriiska.
Runtii xaaladahan hortaagan number 1 waxaa ka ah waalidiinteena, aan waan ku jiro Soomaalida, because waxa waa dadka kale oo ka yimid wadamada kale ama noqda Hindida, Pakistanta, Chinese-ka, Spanish-ka, waxay ku hadlaan luqad. Sababtuna waxaa keenaya waxaa weeye marka gurigooda guriga la joogo ayaa waalidiintii waxay kula hadlaan afkoodii, qaarna way ku qasbaan. Laakiin anaga Soomaali hadaan nahay waxaa moodaa inaan marka caruurteena guryaha la joogno laftigeena aan moodaa inaan ku baras gareyno inaan luqadda ku barno, laakiin aan iloobeyno inaan lumineyno culture-keena iyo luqaddeena. Marka runtii ciladu noogu daran waa dhinaceena waalidiinta ka socotaa. Marka waxaan runtii waalidiintana aad ugu caawinaya Soomaaliyeed inay luqadooda af Soomaali kula hadlaan.
Waxaa jira qisooyin ay Soomaalida magaalada Toronto ka sheekeeyaan oo ku saabsan hooyooyin caruurtooda ku sirqarsanayay oo kula hadlay af Soomaali iyagoo la jooga dad kale oo ajnabiya, balse jawaabta caruurtu ay noqotay mid hooyada gelisa xaalad yaxyax leh, maadaama ubadku uu ku jawaabay afka Ingiriisiga, taasoo uu fahmayo qofka ajnabiga una badan tahay in waxa laga hadlayay ay quseysay qofkaasi ama dadkaasi ajnabiga. Waatan mar kale Zahra Geelle oo garwaaqsan in af Soomaaligu uu yahay luuqadda sirta marka lala joogo dadyow kale.
Afka Soomaaliga ama luuqaddaada inuu yahay luuqaddaada secret-ka ah oo ilmahaaga isku fahmi kartiin, dadka kalena ay ku ogaan karin markaad ku hadlayso, laakiin ma naqaana anaga sida ay dadka kale oo ajnabiga ah luqadahooda markay ku hadlayaan anaga waxba ka fahmaynin. Inay wanaagsan tahayn waan ogaana maanta.
Waxaa jirtay in dugsiyada waxbarasho ee magaalada Toronto ay shaqaaleysiiyeen macalimiin Soomaali ah oo caruurta Soomaalida bara luqadda Soomaaliga ugu yaraan hal maalin toddobaadkii, balse in badan ma uusan socon barnaamijkaasi. Cabdullaahi Siid oo ka mid ahaa dadkii u ololeynaya arrinkaasi ayaan mar kale weydiiyey halkuu barnaamijkaasi ku dambeeyey iyo in weli ay fursadaasi jirto.
waa jirtaa arrintaasi. aniga hadda waa retire groovy oo hadda ilaa iyo hal sano mataqaano iswanad kuma laaban, laakiin markii ugu dambeysa waxa waaye barnaamijkaasi waa jiraa. muxuu ahaa ii sheeg waxaana shuruudda ay tahay in communitygaasito haddii yihiin hindi iyo haddii soomaali yihiin. haddii soomaalida waxaa laga rabaa in ugu yaraan 20 maarata participants oo ardayo kasoo qeybgala barnaamijkii in loo helo waa 20, laakiin ilaa 20 haddii la helo waxaa class loo furayaa. even xataa haddii 15 la helo, principalku wuxuu awoodaa inuu xoog yar riixo oo loo ogolaado inay mataqaana ay class laga dhigo. marka way buuxi karaan 20 shatee meelaha qaarkood Dixon iyo mataqaana iyo Western Lawrence areadan iyo 4-5 class buuxi karaan, laakiin waxa waaye commitmentkaas oo ilmihii la geynayo waa once a week waaye bis waa hal maalin. halkaas maalin miya laga caajisiya ma garanayo. yani ma rabaan ani marka waxaan arkaa yani waa caajis iyo xil iska saar la-aan darteed ayaa barnaamijkaasi ta aan looga faa'iidaysanin.
haddaba xalku muxuu yahay maadaama uu jiro ugu yaraan baraarug ku saabsan in ku hadalka af soomaaligu uu ka sii suulayo qoysaska soomaalida ee qurbaha, gaar ahaan dalkan Kanada? dhibaatooyinka kale ee dhalinyarada soomaalida haysata see wax xiriira mala leeyihiin isfaham la-aanta dhanka luuqadda ee ka dhexaysa waalidka iyo caruurta? jawaabaha su-aalahan iyo kuwo kale waxaad uga bogan doontaan barnaamijkan kan xiga isniinta soo socota hadduu rabbi ka raali noqdo. inta ka horeysase waxaan idinkiiga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen xaaji aad ayuu u mahadsan yahay gabagabadii barnaamijka inaga siyaar soo gaarnay dhinacii heesaha. haddii aan jaleeco waa Yurub Genyo iyo BK iyo heestii Hilowle.
Let me carry
codadka fanaaniinta Yurub Geenyo iyo Maxamed Bike ayaan kusoo gabagabeynaa baahintiina idaacadeedu idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaad leenaysaasiyo nabadgelyo.